Eksidentisias adalah perasaan di mana seseorang menyembunyikan perasaannya sebenarnya dalam kepalsuan, seperti tingkahnya yang selalu happy, senyum, meskipun katanya kalau
Hatinya
misalnya
ambiar.
iya.
Tapi ya, kalau kita lihat ketika ada orang depresi, ada orang sedih, terus dihakimi dengan kamu kurang ibadah, ya itu bukan jawaban untuk menaikkan moral temen lo gitu. Gitu sih.
Ketika kita lagi punya masalah tapi ternyata orang di sekitar kita mungkin nggak bisa paham,
Iya.
ya kita caranya dengan senyum gitu. Kita mempresent ke orang-orang kalau kita nggak apa-apa, I'm fine gitu. Jadi
Iya.
untuk kalian yang mungkin baru mengalami fase eksidentisias, bisa dicoba cerita ke orang yang paling deket, yang paling lu percaya gitu.
Hah.
Dan yang paling nyaman menurut lu untuk ceritain masalah A, B, C.
Selamat datang di podcast Argumentasi bersama gue Arsi
dan gue Pican, di mana kita akan ngebahas segala sesuatu yang pengen kita bahas. Yo, what's up? Oh, kayak gitu ya. Ini siapa tahu intro baru, enggak? Halo semuanya.
Hai.
Balik lagi sama kita, Anjay.
Kali ini
di tahun yang baru ini, oh gila sih. Kan
tahun
udah
baru.
Tahun baru, semangat baru, episode baru. Pasti kalian juga belum terlalu tahu kan kita mau bahas apa. Meskipun
Iya.
dari judulnya udah ada, tapi kalian kayak bertanya-tanya.
Apakah ini?
Meskipun kalian juga udah baca deskripsinya, kalian akan tetap percaya.
Emang mereka bakal baca deskripsi?
Gak tahu sih. Biasanya kan orang Indonesia kan sangat suka membaca.
Wah, wow. Tingkat minat baca Indonesia tinggi ya?
Tolong jadikan saya duta baca Kabupaten Karawang.
Nggak mau Purwakarta aja?
Nggak mau, Karawang aja.
Jadi kita mau bahas tentang, gimana ngomongnya? Ini tulisannya aneh sih, jadi kita bingung ngomongnya gimana.
Iya, jadi kalau misalnya di English itu anjay, itu dibacanya katanya, nggak katanya sih beneran.
Kita tadi ngecek di Google Translate
iya,
ya?
Iya, eksidentisias. Eksidentisias.
Kalau di versi Indonesianya?
Tadi lu bilangnya apa sih?
Eksidentisias.
Iya, itu.
Eksidentisias,
ya, itu kalau orang Indonesia ngomong kayak gitu. Tapi kita mungkin dicampur ya.
Yeah.
Saya takut lupa. Jadi eksidentisias itu apa sih, anjay? Itu kita langsung buka ya.
Yeah.
Eksidentisias ini merupakan istilah bahasa Inggris yang berasal dari, jadi kata serapan gitu, dari bahasa Latin.
Seperti dan biasa bahasa Latin ya.
Iya, dan dipecah menjadi 3 suku kata.
Apa tuh?
Yang pertama, exe.
Ece.
Iya, artinya itu I present to you atau tadi aku
mempersembahkan kepadamu.
Iya. Terus dentes, ini dentes ya dibacanya.
Dentis, dentes ya. Kan bahasa Latin.
Iya.
Dentes.
Itu tuh sebenarnya artinya teeth, tapi
gigi.
Di sini ada kayak apa sih, kayak kutipan denoting smile atau menunjukkan senyum gitu. Maksudnya bukan
karena gigi.
Karena
senyum.
Iya.
Okay.
Jadi maksudnya
maknanya
menunjukkan
disitu.
Senyum. Terus yes. IAS itu kayak perform atau entertainer. Jadi, eksidentisias adalah perasaan di mana seseorang menyembunyikan perasaannya sebenarnya dalam kepalsuan. Seperti tingkahnya yang selalu happy, senyum, meskipun katanya kalau misalnya...
Hatinya ambiar.
Iya, sobat ambiar ya. 2019 itu lagi hype.
Berarti kalau kalau secara... kalau literally-nya, secara harafiahnya eksidentisias adalah... Aku mempersembahkan senyumanku untuk membuatmu terhibur.
Iya, atau bisa juga itu dibilang buat cara kita menghibur diri gitu. Ketika kita lagi punya masalah tapi ternyata orang di sekitar kita mungkin gak bisa paham.
Iya.
Ya kita caranya dengan senyum gitu. Kita mempresent ke orang-orang kalau kita gak apa-apa, I'm fine gitu. Kayak, kan banyak kan itunya gambarnya kan kayak.
Iya, iya bener-bener kayak.
Nani.
Dari zaman kita.
Itu dari zaman dulu banget
SD,
kan.
SD anjir, yang boneka apa yang kayu itu?
Iya, benar.
Apa namanya?
Itu gue tahu boneka kayu
yang
itu.
Yang senyum-senyum gitu. Yang suka ada gantungan kuncinya?
Itu kadang-kadang suka ada kayak ternyata di belakangnya sedih.
Iya.
Itu dari dulu ternyata. Tapi
dikasih
emang benar.
Gitu kan.
Gue melihat orang yang nulis tentang eksidentisias ini udah dari 2014.
Berarti emang sebenarnya udah lama ya?
Sebenarnya udah lama, cuman karena gue aja gue baru tahu. Gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini juga baru tahu, jadi dapat informasi baru sesuai dengan proposal kita.
Soalnya di kita googling juga belum terlalu banyak, banyak, cuman itu tuh aja gitu pembahasannya, nggak belum luas, masih ngebahas definisi, masih ngebahas tanda-tanda, ciri-ciri udah nggak ada lagi, belum ada lagi pembahasan yang lain gitu.
Jadi So, eksidentisias ini udah ada ya, maksudnya udah ada artinya sendiri. Jadi terus udah ada beberapa penelitiannya juga tentang ini, dan ternyata benar manusia itu pernah pernah kurang lebih sekali mengalami hal ini gitu.
Itu sekali pernah ya.
Iya, kayak apa sih episode yang kita pernah kasih tahu? Itu setidaknya kita sekali pernah mengalami itu.
Sindrom penipu.
Oh, sindrom penipu. Yeah. Oh, kirain klinomania. Kalau klinomania semua orang
semua
mungkin
orang.
Ya. Semua orang yang suka rebahan.
Eksidentisias.
Uh-huh.
Apa
nih?
Ketika lu mendengarkan eksidentisias, lu relate enggak dengan diri lo sendiri?
Kadang-kadang iya sih, tapi gue gak tau ya, gue kadang merasa gue adalah tipe orang yang storytelling gitu. Ada apa-apa gue bilang,
bercerita.
Tapi gue tahu kemana gue harus bilang gitu. Kayak misalnya masalah apa ya,
percintaan yang lu nangis-nangis berhari-hari lebih dari seminggu lah. Di semester
kayak itu masih semester 1 atau 2 ya.
2 lupa gue.
Iya, yang sampai Gaby bilang dia gak suka gitu, gitu. Kayak
janji gak nakal.
Itu kayaknya masih membekas di memori seseorang. Di memori kalian yang melihat kejadian itu, coba itu.
Tapi gue gak ada di situ kan, ketika lu sedang meronta-ronta itu.
Emang meronta-ronta ya, sesedih gitu ya. Gak ada sih.
Gue gak ada kan. Yang ada siapa aja? Sisi, Gaby?
Gue gak inget, pokoknya gue lagi makan di tempat itu aja yang seberang kosan gue.
Oh, yang ayam itu, yang bebek itu.
Yang bukannya
itu.
Malam sampai malam.
Yang warna hijau itu.
Iya.
Gua, oh, gue gak ada, gue gak ada.
Dan ada Azam sih di situ. Gue gak paham kenapa ada dia. Gue gak paham. Dan gue, ya iya, kayak misalnya masalah percintaan, ternyata gue nyamannya cerita ke siapa. Jadi,
Okay.
Otak gue udah tahu nih, gue udah bisa memfilter, gue harus cerita ke siapa, gitu.
Kalau masalah percintaan, cocoknya sama ini, gitu. Kalau ngomongin pelajaran, cocoknya sama ini. Ngomongin bisnis, sama ini.
Iya, udah, gue mungkin pernah, tapi gue gak ingat kapan sih. Gue pernah kayak eksidentisial ini. Eksidentisias.
Merasa tapi, tidak ingin merepotkan orang gitu-gitu.
Kalau tidak ingin merepotkan iya, cuman kalau fake smile kayaknya gue gak bisa tahan lama deh. Kayaknya pasti ujung-ujungnya gue cerita. Gak mungkin enggak.
Kalau fake smile susah sih. Kalau gue kayaknya juga enggak deh, gak pernah deh.
Fake smile?
Kayaknya pernah, tapi gak banyak.
Tapi tergantung intensitas masalahnya gak sih? Kalau menurut gue, ah ya udahlah gitu.
Iya.
Jadi ya udah gitu.
Kalau itu berarti emang dari hati lu memang tidak memikirkan, Pican.
Oh.
Yang di eksidentisias ini emang hati lu sedih, pikiran lu semrawut, tapi lu tetap senyum.
Oke.
Okay. Gitu. Kalau gue kayaknya jarang banget, sekali dua kali.
Jadi
banyaknya diem aja.
Bukan gue. Kelainan ya, maksudnya bukan.
Tapi itu gejala psikologis kan.
Bisa jadi
secara
sih.
Secara psikologis memang nyata, hal itu emang ada gitu loh.
Lagian juga di beberapa sosial media banyak orang-orang yang cukup apa ya, merasa dirinya begitu gitu.
Iya.
Kayak buktinya ada Sobat Ambiar itu kan awalnya dari mana? Dari orang-orang yang pura-pura bahagia, taunya hatinya ambiar. Pasti kan dari situ.
Kalau misalnya ini menurut lo masuknya eksidentisias gak? Misalnya gue, gue bikin akun alter Twitter gitu. Gue bikin second account untuk gue bersedih-sedih, bla bla bla. Tapi di akun pertama gue tetap nge-retweet hal-hal lucu, kayak gitu-gitu. Itu termasuk gak?
Gue gak tahu sih, kenapa. Lu sedihnya sedih, beneran sedih.
Sedih emang mungkin.
Emang lu sedih gitu.
Hidup gue, misalnya keluarga gue, atau.
Mungkin itu bisa dibilang kayak gitu deh.
Iya,
soalnya lu sampai ngebelain punya dua account,
khusus.
Terus yang satu buat sedih, yang satu buat lucu-lucu, itu kayaknya ribet gitu. Gue aja pernah bikin second account itu gak bertahan lama, buat marah-marah doang.
Oh, marah-marah.
Buat marah-marah doang, Twitter.
Oh, di
buat
Twitter.
Marah-marah doang, tapi ternyata gak bertahan lama gitu.
Kenapa?
Gak tahu, kayak ribet aja kalau mau marah-marah, ganti. Terus?
Oh, yang pemanah itu.
Gitu udah gitu kayak ya udahlah, mendingan gue menjaga
lisan.
Iya, menjaga lisan, menjaga karakter gue di Twitter seperti itu. Udah gitu. Jadi, tapi bagus kan, jadi ya udah gue enggak jadi marah-marah kan?
Iya sih.
Kayak gitu.
Nah, benar-benar.
Selanjutnya mungkin kita akan bahas, lo akan bahas apa?
Gue mau ngomongin tentang tanda-tanda dan sebenarnya ada kelebihannya nggak sih dari eksidentisias itu? Eksidentisias itu?
Menurut gue nggak tahu sih. Kayaknya ada.
Pasti ada.
Ada, tapi nggak banyak.
Nggak banyak, iya. Tapi.
Tapi sedih tau kok.
Sedih ya,
ketika
sedih
mendengar
banget,
ini ada orang. Kan tadi lo bilang ada ciri-ciri.
Hah.
Ciri-ciri ini tuh mungkin nggak sih akan lo temukan secara kayak ini orang.
Secara
kan,
nyata di lingkungan gue.
Lo pernah nggak menemukan orang itu?
Enggak. Setelah gue baca, gue menemukan ada orang.
Oh, lo pernah menemukan orang, bukan lo kan, tapi
bukan,
orang
bukan
lain.
Bukan gue. Gitu. Daripada lama-lama, mending kita langsung aja di segmen 2.
Okay.
Sampai ketemu di segmen 2.
Yeay.
Hai. Hai, balik lagi di segmen 2.
Yeay.
Sesuai dengan janji kita, di segmen 2 ini kita mau ngebahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang itu ternyata dia tuh pengidap eksedentesias.
Apa tuh?
Jadi yang pertama nih, orang yang eksedentesias itu pasti selalu terlihat ceria.
Selalu, all the time.
Bener-bener secara ceria, bener-bener ceria banget, dan dia tuh nggak pernah, jarang banget. Jadi gini, kalau dia lagi sedih tuh biasa gini ya. Dari orang yang gua rasa dia tuh eksedentesias, dia tuh selalu senyum, selalu ceria. Kadang dia tuh lagi diam sendiri di pojokan main HP, mukanya sedih, atau dia lagi diam ngelamun mukanya sedih. Tapi ketika kita panggil, hai, gitu senyum lagi.
Oh iya, lu menemukan orang itu?
Ada.
Wah, gue nggak pernah sih. Se-ekstrim itu menurut gue itu ekstrim sih, kayak.
Iya gitu. Kayak gimana?
Iya, menurut gue itu ekstrim yang tadi lu ceritain, kayak lu ngelihat dia di pojokan, raut wajahnya, gitu. Iya sedih atau lagi memikirkan sesuatu gitu. Tapi ketika lu panggil dia,
woi, gitu.
Iya,
senyum.
Iya juga ya.
Bisa juga terlihat dari orang yang biasanya sih kayak mungkin karena pikirannya capek, hatinya capek, dia tuh kalau lagi tidur tuh kayak lelap banget kelihatannya. Tapi tidurnya bukan tidur yang karena tidur siang, tapi kayak tidur di jam-jam yang gak bukan waktunya tidur. Terus ketika kita bangunin untuk melakukan sesuatu, dia langsung excited juga. Padahal gue lihat matanya capek gitu.
Emang ada ya yang kayak
ada.
Gitu?
Ada.
Anjir, gue gak pernah sih.
Gue kenal orangnya kayak gitu.
Gue gak pernah, gue ya emang gue tidur selalu lelap gitu. Tapi gue gak pernah kalau bangun excited gitu ya. Udah.
Misalnya orang lagi tidur. Enggak, misalnya dia lagi main handphone. Lagi main handphone, ngobrol sama kita, bla bla. Terus mungkin karena hatinya capek, pikirannya capek, dia tiba-tiba tidur. Sambil handphonenya tetap nyala. Misalnya handphonenya lagi nyetel musik gitu, tetap nyala. Terus kita bangunin, kita ajakin kerjaan apa gitu. Misalnya kita ajak, anterin gue yuk makan gitu. Dia langsung bangun, terus langsung, oh iya, 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 gitu. Padahal lagi tidur gitu.
Iya.
Dan itu ada. Gue, di lingkungan gue sih ada kayak gitu.
Wow, berarti itu kelihatan ya sama lu, dari pandangan lu tuh udah kelihatan.
Udah kelihatan emang. Sebenarnya gua lihat sih dari matanya sih, dari matanya sih capek dan kayak punya pekerjaan yang banyak sih, beban yang banyak. Tapi dia tetap selalu senyum, tetap selalu bisa melayani kawan-kawannya dengan baik gitu.
Terus ada lagi.
Terus yang berikutnya tuh dia tuh biasanya selalu bilang gue tuh nggak apa-apa.
Tapi kalau nggak ada yang nanya?
Bukan gue tuh nggak apa-apa dalam lisan.
Oh. Ya.
Lu capek gak? Anterin gue yuk. Enggak, gue gak capek, ayo. Itu kan menunjukkan gue tuh gak apa-apa.
Iya juga sih, tapi gue kayaknya ngelihat sosok ini emang kayaknya gak pernah capek deh.
Malah aneh gitu, kalau kita ketemu sama orang yang tidak pernah terlihat sedih gitu. Menunjukkan ya, bukan terlihat, terlihat mungkin bisa terlihat. Yang menunjukkan dia tuh sedang sedih gitu. Dari semua teman gue misalnya, pasti ada orang yang ketika lagi sedih dia, aduh gitu. Terus dia murung, dia bercerita.
Iya,
tapi gue tuh punya teman yang emang tidak pernah memperlihatkan bahwa dia tuh lagi sedih. Jadi dia tuh selalu mempresent kepada teman-temannya, kepada orang lain bahwa I'm fine gitu. Terus kalau biasanya ya yang eksedentesias ini biasanya dia tuh lebih memilih sendiri. Nah untuk hal ini, gue sih merasa gue juga punya sih temen yang apa-apa memilih untuk sendiri.
Apa nih? Pekerjaan atau emang dia suka menyendiri gimana?
Dalam banyak hal sih. Misalnya dalam hal, misalnya gue dia mau makan, mau ke kantin. Misalnya kita lagi di lantai 4 kan jauh, malam-malam misalnya lagi kelas malam. Terus daripada gue ngerepotin orang, gue pengen beli minum nih, ya gue turun sendiri aja.
Wow, oke.
Iya nggak sih?
Tapi gue nggak tahu sih ya, mungkin gue nggak pernah se-ekstrim itu, tapi kayak
emang ada gitu ya, lo mikir gitu ya?
Gue tetap membutuhkan teman untuk pergi ke kantin gitu,
malam-malam
sendiri
gitu.
Ya.
Tapi kalau gue juga mengalami ini beberapa kali sih, gue lebih baik melakukan apa-apa sendiri daripada merepotkan orang lain ketika memang mood gue lagi nggak baik. Atau ketika situasinya membuat gue emang pengen sendiri aja gitu. Tapi kalau eksedentesias ini emang benar-benar lebih memilih untuk bersendiri, melakukan banyak hal sendiri tanpa merepotkan orang lain.
Tapi ini benar-benar mandiri sih jatuhnya, tapi nggak mandiri, tapi mandiri yang menyedihkan gitu.
Nah mandirinya itu ada lagi.
Apa tuh
mereka tuh, oh itu di itu nanti di apa di manfaat, kelebihannya.
Oh itu ada kelebihannya.
Salah satu kelebihannya itu adalah mandiri memang yang dari gue baca. Terus kalau kita balik lagi ke tanda-tandanya, yang berikutnya nomor 4 itu ada, mereka tuh biasanya melakukan hal yang mereka sukai. Kenapa? Karena menurut gue, hobi adalah obat.
Iya. Yeah.
Orang yang memang punya luka, orang yang memang kesepian itu memang butuh hobi untuk mengobati kesepiannya, untuk mengobati lukanya, gitu.
Benar sih.
Iya kan?
Emang sih ketika kita lagi sedih juga
pengen ngelakuin apa yang kita mau kan?
banyak orang juga yang ngasih sarannya kalau misalnya ada yang lagi putus cinta coba cari hobi baru.
Nah,
ya
itu
sih benar. Nah, biar kita nggak
kepikiran terus. Yeah. Mungkin orang-orang yang accident SS ini daripada negativity-nya selalu merasuki pikirannya, ya lebih baik gue, yaudah gue lakuin apa yang gue suka aja deh daripada mood gue buruk terus. Gue senyum terus capek juga kan. Jadi waktu gue butuh untuk mengobati semuanya dengan melakukan hal-hal yang gue suka gitu. Terus berikutnya orang-orang yang accident SS ini biasanya sebenarnya mereka tuh bisa terlihat sedih tapi gak memperlihatkan gitu. Sama kayak yang tadi gue bilang, kadang dia tuh, mungkin kadang orang itu misalnya diam sendiri main HP, mukanya capek, sedih, matanya sedih. Tapi ketika kita, woi, senyum gitu.
Tapi memang mata gak bisa bohong ya. Iya, tapi aneh juga. Pada hakikatnya kan manusia kayak
diberikan emosi.
Iya, orang-orang yang gue tahu pun kayak malah ada orang-orang yang memanfaatkan emosi itu gitu. Mungkin selagi lu masih hidup ya udah lu emosi aja gitu. Gue juga ada di circle orang-orang yang emosian gitu, yang gampang bete dan lain-lain. Tapi kayaknya gue kalau temenan sama orang ini bakal kebawa, menurut lo bakal kebawa gak sih?
Kebawa
gak sedih gitu.
Enggak, menurut gue justru gue bakal kebawa menjadi orang yang kuat sih. Karena menurut gue accident SS ini orang yang kuat. Mereka tuh bisa melakukan banyak hal sendiri, bisa tanpa orang lain, ibaratnya tanpa orang lain pun bisa jalan gitu. Dia mau ngapa-ngapain juga bebas gitu. Nah kalau kita ngomongin sisi positifnya nih dari accident SS itu
apa tuh?
Kita ngomongin ada 5. Iya banyak banget.
Wow, ada 5.
Yang pertama tuh mereka nih biasanya orang-orang yang accident SS ini punya rasa simpatik yang tinggi.
Iya, biasanya dia lebih peka.
Lebih peka, pasti. Lebih. Kita minta tolong pasti selalu dibantu.
Iya.
Kita minta antar pasti selalu ditemenin.
Iya sih, benar.
Gak pernah menolak ajakan orang lain untuk membantu dia gitu. Anterin gue beli makan yuk, ayo. Misalnya lagi
karena
capek.
Karena dia gak mau makan kan?
Iya.
Bisa aja kan?
Ikut jalan-jalan aja. Atau, lu ini dong, lagi di nanti pulang lewat ini kan, nitip ini ya.
Itu serius. Kalau gue males banget dititipin, coba ih.
Itu. Jadi orang yang accident SS itu memang karena konsep dirinya memang ingin selalu melayani kawan-kawannya, berbuat baik untuk teman-temannya, ya kayak gitu. Jadi mereka punya rasa simpati yang tinggi dan ya jarang banget untuk menolak ajakan atau perintah gitu. Kelebihannya yang lain adalah mereka itu orang-orang yang selalu tegar. Nah, gue juga punya temen nih yang gue rasa hidupnya gak baik-baik banget. Cuman dia selalu baik-baik aja. Selalu tegar.
Lo tahu backgroundnya dia gak baik-baik aja tuh tahu dari mana kalau misalnya lo lihat orang?
Emang gue dekat. Gue kenal sama orang itu. Gue kenal, gue tahu bagaimana kehidupannya. Bagaimana dia di rumah. Bagaimana kegiatannya yang super padat dan banyak pekerjaan. I mean pekerjaan yang beneran pekerjaan. Jadi dia emang banyak kerjaan, bukan kerjaan yang gak jelas. Tapi dia selalu happy. Dan baiknya adalah orang itu mandiri. Dia tuh tegar. Dia kalau ada masalah, kalau masalah-masalah peretelan kecil-kecil yang selama ini selalu kita pusingkan tuh, kalau dia yang ngalamin ya udah. Karena selama hidupnya dia sudah mengalami banyak cobaan yang berat dan dia bisa melewati.
Oh, ini bukan di circle kita.
Bukan.
Oh, pantas ini makanya gue lagi nebak kayaknya
gak ada
gitu
lain.
Gitu
dia,
deh.
Dia kalau gue bisa cerita sih dia tuh keluarga anak dari keluarga broken home yang broken home-nya nggak baik-baik. Dia bersama ibunya. Terus dia bisa mandiri, dia bisa memulai untuk bekerja, dia bisa mencari-cari apa kayak perlombaan-perlombaan yang bisa menghasilkan uang demi meringankan beban orang tuanya, dan bahkan ketika kuliah dia bisa free gratis dan dibiayai negara.
Wow.
Gitu, keren banget.
Itu keren ya.
Keren. Itu emang mungkin kalau dia mengalami hal-hal yang receh yang kita selalu sedihin, bagi dia mah ya udah sih itu doang. Mungkin dia akan berprinsip seperti ini, kalau lu mikirin hal-hal kecil, gimana lu bisa menghadapi permasalahan yang besar di luar sana.
Iya benar.
Gitu.
Benar banget guys, itu yang sedang aku alami.
Apa tuh?
Iya, memikirkan hal-hal kecil gitu yang padahal
memusingkannya itu
iya.
Ya. Terus yang berikutnya tuh biasanya orang-orang tuh mandiri dalam penyelesaian masalah. Ya, iya, pasti mandiri lah.
Pasti sih.
Dan gak nyusahin orang lain.
Mencoba
iya.
Nyusahin orang lain.
Gitu.
Ada lagi?
Udah sih. Itu aja. Tapi itu menurut gue hal-hal yang sangat baik sih kalau kita ambil semuanya, cuman mungkin emang capek aja sih.
Tapi lama-lama lupa gak sih menurut tuh?
Pasti lama-lama lupa, iya tapi kan? Tetap aja manusia kan punya
iya.
Diberikan kekuatan untuk menahan beban juga ya ada batasnya juga.
Ada limitnya.
Ada limitnya.
Jadi lu setuju sabar ada batasnya nih? Apa enggak?
Kalau misalnya dalam segi agama, sabar itu nggak boleh ada batasnya.
Iya.
Iya kan.
Tapi prakteknya tuh ada batasnya.
Ada batasnya. Kalau dalam segi agama, kapan kita boleh berhenti bersabar? Ketika lo mati.
Wow. Gitu guys, dalam segi agama.
Gitu.
Selanjutnya kita akan membahas.
Selanjutnya kita mau ngomongin tentang eksidentesias dari pengalaman masing-masing.
Mm-hmm.
Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Argumentasi.
Yeah, happy new year.
Hai.
Hey, balik lagi sama kita di segmen yang ketiga. Kali ini gue mau bertanya.
Apa tuh?
Ada anak bertanya pada bapaknya. Garing banget, oh my god. Apakah menurut lo ya, eksidentisias ini berbahaya? Dan kenapa menurut lo ya?
Menurut gue, eksidentisias. Kalau gue ngelihat dari segi personal orangnya, ada bahayanya. Tapi tergantung bagaimana dia bisa memanage emosinya. Kalau dia punya pegangan, I mean pegangan tuh bisa dari segi agama, bisa juga punya pasangan yang sabar, bisa juga ke keluarga yang sangat mensupport, itu akan baik-baik aja menurut gue. Karena gue juga punya temen yang gue rasa eksidentisias, tapi dia kuatnya di keluarganya, keluarganya sangat baik, sangat mensupport, gitu. Jadi tetap harus ada penyokong gitu. Ada juga gue punya temen yang eksidentisias, yang kayaknya ya gue nggak tahu juga kan, kayaknya eksidentisias, cuman dia punya pegangan itu penyokongnya itu di segi agama, ada. Jadi tergantung apakah dia punya penyokong, karena kalau dia nggak punya penyokong, gue rasa sih lama-lama akan capek sih. Bisa nanti bisa berujung ke depresi dan lain sebagainya, karena pasti bilangnya aku lelah melayani orang-orang, aku lelah selalu terlihat baik-baik saja,
atau enggak aku lelah menjadi orang baik. Banyak tuh yang bikin caption gitu
semenjak film Joker ya.
Sebelumnya juga gue udah pernah baca, aku kayak gak mau jadi orang baik kalau disakitin mulu.
Emang sih itu baik.
Iya, emang Anda sudah merasa baik.
Ih, parah nyinyir.
Segmen 3 julid.
Parah julid. Ih, parah.
Nah, tapi menurut lu, seandainya lu punya teman, apa yang akan lu lakukan? Dia berteman, tapi menjaga jarak karena dia exit. Maksudnya menjaga jarak tuh kayak, lu takut, gak akan tanya, apa sebaliknya lu akan tanya?
Kalau gue punya teman yang gue rasa dia eksidentisias, gue akan nempel sama orang itu sih kayaknya.
Nempel karena?
Karena gue bisa belajar banyak hal. Dari hal positifnya itu, dari segi kemandiriannya. Lo kok bisa sih gak pernah capek gitu. Misalnya lo kan semalam udah kerja sampai pagi, terus hari ini pagi ini gue suruh datang buat ngerjain tugas, lo mau datang gitu. Terus nanti sore lo harus kerja lagi, terus nanti malam lo harus nganterin kemana lagi gitu. Tapi kok lo mau sih gitu. Gue pengen belajar bagaimana dia tuh bisa bekerja demi profesionalitas, bagaimana dia bisa membuat orang lain tidak kecewa dengan tugas-tugasnya yang sudah diberikan, gitu-gitu sih.
Tapi gue pernah deh kayaknya nonton short movie. Itu tuh kayak memang ada filmnya. Jadi kayak ya di luar dia seperti apa, bekerja sebagaimana mestinya. Cuman ternyata ketika pulang ke rumah nangis. Terus hapus make up, terus nangis, itu kayaknya beneran ada deh. Udah bener-bener lama ada. Dan sekarang karena adanya sosmed, jadi orang-orang merasa seperti itu gitu.
Tapi gue nggak tahu ya untuk teman-teman gue yang gue rasa eksidentisis, apakah mereka juga menangis ketika mereka sendiri? Gue nggak tahu sih. Apakah mereka meratapi nasib ketika sedang sendiri? Gue nggak tahu.
Tapi kalau misalnya enggak sih, kayaknya nggak mungkin deh. Feeling gue nih Anjay mengatakan, ih baru ngomong Anjay lagi ya.
Enggak sih, tadi di segmen 2-1.
Emang ngomong Anjay juga.
Iya.
Soalnya kayak ada yang notice gak ngomong Anjay, itu jadi malu.
Anjay mulu gitu ya.
Tapi kan itu orang notice tuh suka apa enggak sih? Gue baru gak ngomong Anjay loh. Tadi gue ngomong apa sih?
Lu bilang gue gak yakin orang yang
eksentris. Iya, pasti ada saatnya dia untuk menangis.
Pasti
gak mungkin enggak sih. Menurut gue ya.
Kalau gak menangis bisa gak dengan cara gue capek seminggu ini, gue weekend ini pengen tidur seharian, tuh bisa nggak? Melampiaskannya bisa juga dengan hal lain gitu. Menurut lo bisa nggak selain menangis?
Ya bisa sih, mungkin menangis dari sudut pandang gue sebagai wanita memang nangis adalah bentuk
obat,
dari
ya?
Iya, kalau udah nangis cukup lega gitu. Menurut gue seperti itu. Tapi
berarti menurut lo bisa juga diobati dengan hal lain, tidur, jajan, makan yang banyak gitu.
Iya, kalau gue nggak bisa sih makan yang banyak tuh, nggak,
karena uang lo dikit.
Iya. Jadi gue harus happy banget biar makannya banyak. Makanya gue menghindari hal-hal yang bikin sakit hati itu biar kayak gitu.
Biar apa? Biar gak susah makan?
Biar gak jadinya susah. Gue beneran kuat dong ketika lagi sedih 3 hari lah. Ha. Katakanlah 3 hari, kuat gak makan dong.
Terus cuma makan biskuit gitu?
Air putih. Ha. Terus kayak gak ada perasaan lemes tuh gak ada. Karena memang biasanya kayak gitu. Tertanam di otak gue nya kayak gitu. Jadi gue kayak... Iya, makanya kayak
3 days no food 3 days.
Iya. Makanya gue kayak bilang ke anjir. Kayak ke roommate gue, anjay roommate. Gila enggak? Kayaknya gue kalau galau puasa bagus deh. Karena emang enggak ngerasain apa-apa, gue enggak ngerasa lemes, gue kaki gue masih bisa berjalan, tapi gue enggak makan gitu. Tapi gue minum air.
Makannya beneran atau ngemil kacang atau?
Gue nggak inget, tapi gue sih inget gue nggak makan.
Tapi ngemil kan, dikit-dikit mah.
Kayaknya iya deh, tapi mungkin ada desakan dari teman suruh makan dan sambil bete gitu kan. Cuman gue juga kayak lebay banget, gue kayak abis kenapa gitu.
Makan cilor basreng gitu makan kan?
Gak inget, kayaknya enggak deh. Enggak anjir, paling snack-snack warung, biskuit aja. Oh. Di rumah pun itu gue bakal susah makan. Makanya gue tuh pengen happy mulu biar makan mulu gitu. Kan orang ada kan yang katanya... sedih tuh malah makan gitu kan. Ada kan orang yang kayak gitu makan.
Gue gitu.
Oh gitu. Gue malah pengen kayak gitu. Biar sedih tapi ada apanya ya? Ada mendingnya gitu.
Enggak makan sih tapi jajan sih.
Iya sama.
Gue bete nih lagi bete lagi ada masalah. Yaudah gue beli apa gitu.
Gue pengennya tidur aja sih, pengennya tidur sendirian. Udah baik kalian semua, baik. Gitu. Gue kayak gitu. Makanya gue kayak merasa gak mungkin orang-orang yang sedentesias ini gak nangis gitu.
Pasti nangis ya?
Menurut gue ya. Kalau cewek mungkin pasti nangis.
Kalau secara teori kan emang menangis. Cuman dari yang kita punya teman, apakah dia memang eksedentisias dan apakah dia memang menangis, kita kan nggak tahu.
Tapi kalau misalnya gue baca juga ternyata penyebab adanya eksedentisias ini bukan itu ya, bukan keturunan ya.
Oh iya iya.
Maksudnya
iya.
Itu hadir saat kita merasakan kegagalan, patah hati, cemas. Cemas akan masa depan.
Perut lo bunyi.
Anjir, iya bunyi.
Bican lapar ya. tapi kan belum makan siang kita ya.
Tapi gue biasanya gak gini anjir. Ya, apalagi gue gak sarapan ya. Oke, ini terus. Ini gak penting ya. Ya biasanya kan 3 faktor itu. Oh, dan dia merasa gak ada yang peduli dan gak ada yang mau mendengar. Padahal kan dia mungkin aja belum nyoba gak sih? Kayak lo belum nyoba cerita sama orang. Tapi... lo menganggap orang-orang gak peduli. Tapi sometimes gue merasa ketika cerita gue ternyata tidak mengharapkan jawaban yang gue mau sih. Itu sakit sih menurut gue. Mungkin kayak gitu. Tapi di sini juga katanya orang-orang seperti itu ingin dipahami. Apalagi mereka ingin didengar. Tapi siapa yang peduli di alam semesta ini? Katanya gitu.
Itu dari Blogspot ya?
Bukan dong, ini dari Quora.
Oh, Quora.
Jadi eksedentisias adalah campuran dari kekecewaan, tragedi, kegugupan, dan banyak istilah kehidupan lain yang mendorong seseorang untuk menyeringai dan menutupi emosinya. Juga beberapa mungkin merasa lebih membumi dan beberapa mungkin hanya menyerah. Ya jadi kalau yang gak kuat-kuat banget loh menghadapi tadi faktor-faktor yang tadi, ya udah nyerah aja. Atau enggak apa ya? Ya banyak juga kan orang yang kayak frustasi akhirnya bunuh diri. Itu kan enggak sedikit kan orang-orang yang kayak gitu. Ternyata mungkin itu adalah contoh orang-orang yang enggak kuat.
Kayak ya gitu. Mungkin yang gue bilang tadi enggak ada penyokongnya sih.
Iya benar.
Ya kan mungkin enggak punya pasangan yang dukung, enggak punya keluarga yang support. Ya.
Jadi kalau menurut gue sendiri, eksidentisias ini bahaya sih.
Bahaya.
Untuk orang yang suka storytelling kayak gue gitu. Kayak, ya udah bilang aja kalau ada apa-apa gitu. Tapi
heboh aja gitu.
Emang ketika, jujur ya untuk kalian nih teman-teman yang ternyata merasa eksidentisias, gue sebagai orang yang suka storytelling setelah cerita dan mungkin nangis ya, itu enak banget. Even bukan cerita sama Tuhan ya. Kan biasanya banyak orang yang bilang, kalau ngadu tuh ke Tuhan aja gitu kan. Tapi gue ternyata ketika cerita sama manusia dan mungkin mereka cuma ngedengerin doang, itu...
udah enak ya?
Udah enak. Tanpa mereka harus ngasih komentar yang gak enak gitu.
Cukup dengan, iya. Sambil tepok-tepok.
Iya, kayak gitu kalau gue ya. Jadi untuk kalian yang mungkin... baru mengalami fase eksidentisias bisa dicoba cerita ke orang yang paling deket, yang paling lu percaya gitu. Dan yang paling nyaman menurut lu untuk ceritain masalah ABC gitu.
Dan buat teman-teman yang diceritain sama temennya, temen lo lagi sedih cerita, nggak, menurut gue sih orang sedih dan pengen cerita tuh nggak pengen dikomentari dan dikasih masukan sih kadang.
Iya.
Mereka cuma mau didengerin aja, cukup lo bilang iya, iya kamu nggak salah, iya, that's all gitu loh.
Kecuali kalau gue bertanya sih.
Iya, kecuali kalau bertanya.
Tapi gue selama storytelling kayaknya nggak pernah bertanya deh, mungkin itu kenapa ya. Gak perlu dinasehatin,
iya.
Apalagi dibilang mungkin kamu kurang ibadah, itu kayaknya gak perlu deh.
Itu jauh korelasi. Karena kan yang depresi itu berkaitan dengan senyawa-senyawa kimia di otak.
Iya.
Itu. Memang sains banget gitu, emang biologi banget gitu. Tapi ya kalau kita lihat ketika ada orang depresi, ada orang sedih, terus dihakimi dengan kamu kurang ibadah. Ya itu bukan jawaban untuk menaikkan moral temen lo gitu, gitu sih.
Karena gue beberapa kan pernah ngeliat kayak perkataan orang terburuk 2019 yang lo dapat, gue pernah lihat di Twitter tuh orang-orang tuh rata-rata kayak gitu, paling kayak ya jawaban yang lo kurang ibadah, kayak terus masalah gitu doang. Gue juga pernah bla bla bla. Itu terus sebenarnya kalau bisa jangan dilontarkan ya, meskipun dalam hati lo bilang kayak gitu.
Iya.
Karena masalah orang kan
beda-beda. Dan daya tahan orang beda-beda.
Udah sih yang gue tau dua ini aja sih yang populer banget.
Tahun 2019.
Kayaknya gue dulu banget sebelum gue sadar. Itu gue pernah ngomong kayak gini deh.
Sering sih kayaknya deh.
Ih gitu doang anjir.
Sebelum kita teredukasi ya.
Iya bener.
Nah, itulah, gue juga.
Itulah manfaatnya pendidikan.
Jadilah ibu yang pintar. Bisa mendidik.
Pican banget.
Udah gitu aja.
Jadi lu ada pesan gak nih buat orang yang merasa...
Nah, paling gitu sih kalau buat teman-teman yang merasa sedih dan kok denger ciri-cirinya kok kayak gue. Wah, jangan-jangan gue anxiety. Yaudah deh, lu berusaha untuk bisa membuka diri. At least dengan kawan terdekat lo gitu. Dan untuk teman-teman yang merasa kayak teman gue sedih tapi gak pernah diunjukin deh. Coba lu dekati. Kalau emang orangnya susah untuk membuka diri, coba lu dekati. Lu temani. Ya jadilah pendengar yang baik. Jadilah kawan yang baik gitu sih. Dan kalau diceritain sama orang, gak usah memberikan pendapat yang merusak mentalnya lebih jauh gitu.
Kalau dari gue, ini ada sedikit kalimat terakhir, beberapa kalimat terakhir dari yang nulis. Tadi kan gue membacakan referensi dari salah satu penulis, dia dari Toronto.
Jauh kan
cari referensi dari Toronto. Dia bilang, kalau misalnya kalian emang gak punya apa ya, keinginan untuk cerita sama orang, ya kalian... Esidentisia, tapi kalian harus percaya kalau misalnya kualitas yang ada di dalam diri Anda itu unik, dan jadikanlah diri kalian itu istimewa. Juga jangan lupa untuk mengagumi diri sendiri. Jadi ini tuh kayak masa untuk melewati itu gitu. Kalau lu gak mau cerita, udah lu tanamkan dalam diri lu, gue istimewa, gue unik, dan gue kagum sama diri gue. Kayak gitu.
Dan lu tuh berharga.
Ya anjay, gila ini serius parah.
Kamu tuh berharga. Iya gak sih? Itu bisa benar-benar naikin mental gak sih?
Benar sih. Tapi gue belum pernah digituin.
Gue suka gituin cewek gue.
Aku belum pernah. Siapapun yang dengar ini, tolong.
Udah gitu aja. Ya. Terima kasih buat teman-teman dari masih masa-masa tahun baru ya. Selamat tahun baru.
Selamat tahun baru.
Semoga di tahun yang baru ini semua keinginan-keinginan bisa tercapai.
Pastinya harus tercapai, harus lebih baik lagi, harus semangat terus.
Iya, dan harus terus berusaha ya. Segitu aja dari gue Arsy pamit.
Gue Pican pamit.
Bye-bye.